Mae brechu yn achub bywydau. Diogelu eich babi rhag haint rotavirws. Achos cyffredin o ddolur rhydd a salwch a all fod yn ddifrifol iawn. GI.G. Cymru. Iechyd Cyhoeddus Cymru. Beth yw rotavirws? Bydd y rhan fwyaf o fabanod yn cael salwch, chwydu, a dolur rhydd a rywadeg. Mae llawer o'r afiechydon hyn yn cael eu hachosi gan rotavirws. Mae'r rhan fwyaf o fabanod yn gwella gartref. Gall rhai achosion ddod yn ddifrifol. Mae rhai babanod yn dadhydradu, colli hylifau'r corff, ac mae angen triniaeth yn yr ysbyty arnynt. Cyn cyflwyno rhaglen frechu rotavirws, roedd tua hanner yr holl achosion o gastroenteritis, cyflwr cyffredin iawn sy'n achosi dolur rhydd a chwydu, mewn plant o dan 5 mlwydd oed wedi achosi gan rotavirws. Bob blwyddyn yng Nghymru a Lloegr, roedd tua un o bob 10 plentyn yn cael ei derbyn i'r ysbyty. Mae brechu bellach yn helpu i atal 8 o bob 10 achos o haint rotavirws. Sut mae rotavirws yn lledaenu? Mae rotavirws yn lledaenu'n hawdd iawn, gall babanod ei drosglwyddo i eraill. Mae'r feirws yn lledaenu trwy roi'r llaw i'r geg ac mae'n cael ei godi o arwynebau fel tegannau, dwylo neu glytiau sydd wedi cael eu defnyddio. Gall golchi dwylo a chadw arwynebau'n lân helpu, ond ni all byth atal y feirws rhag lledaenu'n llwyr. Y ffordd orau o ddiogelu eich babi yw rhoi'r brechlyn rotavirws iddo. Pryd fydd fy mabu yn cael cynnig y brechlyn? Bydd y brechlyn rotavirws yn cael ei roi gyda brechiadau eraill eich babi pan fydd eich babi'n 2 a 3 mis oed. Bydd angen 2 frechlyn rotavirws o leiaf 4 wythnos ar wahân ar eich babi. Rhoddir y brechlyn ar ffurf diferion yn syth i geg y babi er mwyn iddo lyncu. Os bydd eich babi yn methu'r dos cyntaf, gallai gael hyd at 15 wythnos oed. Os bydd yn methu'r ail ddos, gallai gael hyd at 4 ar 20 wythnos oed. Bydd angen rhoi'r 2 ddos o leiaf 4 wythnos ar wahân i gael yr amddiffyniad gorau. Gallai rhoi'r brechlyn rotavirws ar yr un pryd â brechlynau eraill eich babi. Pam na all babanod hŷn gael y brechlyn? Wrth iddynt fynd yn hŷn, gall rhai babanod, tua 1 mewn 1,000, gael cyflwr a elwyr yn llawesiad sy'n achosi rhwystr yn rhan isaf eu perfedd. Mae hyn yn anghyffredin iawn cyn 3 mis oed. Mae'r rhan fwyaf o achosion yn digwydd rhwng 5 mis a blwydd oed. Mae siawns fach iawn, tua 2 o bob 100,000 o fabanod, y gallai dos cyntaf y brechlyn achosi'r rhwystr hwn hefyd. Er mwyn lleihau risg o rhwystr, ni fydd y dos cyntaf yn cael ei roi i fabanod sy'n hŷn na 15 wythnos, ac ni roddir brechlyn rotavirws i fabanod hŷn na 4 ar 20 wythnos. Mae buddion y brechlyn rotavirws i atal haint yn drech na risg fach iawn o rwystr yn y perfedd ymhlith plant ifanc. Beth os bydd fy mabu yn chwydu yn syth ar ôl cael y brechlyn? Nid yw hyn yn digwydd fel arfer, ond os bydd yn digwydd, bydd y diferion yn cael eu rhoi eto yn ystod yr un ymweliad brechu. A fydd fy mabu yn cael eu clefyd rotavirws o gael y brechlyn? Na fydd. Mae'r fyrysau yn y brechlyn wedi cael eu gwanhau, felly nid ydynt yn achosi'r afiechyd. Mae'r brechlyn yn helpu'ch babi i adeiladu imwnedd, felly y tro nesaf y bydd yn dod i gysylltiad â'r feirws, bydd ganddo'r amddiffyniad gorau posibl. Gan fod y brechlyn yn cael ei roi trwy'r geg, Mae'n bosibl y bydd y feirws yn y brechlyn yn cael ei gludo trwy berfeddych babi ac yn cael ei godi gan bwy bynnag sy'n newid ei gewyn. Dylai pawb sydd mewn cysylltiad agos â babanod sydd wedi eu brechu'n ddiweddar, yn enwedig y rhai a systemau imiwnedd gwan, olchi ei dwylo ar ôl newid cewyn. A oes gan y brechlyn unrhyw sgil effeithiau? Mae miliynau o ddosau o'r brechlyn wedi'i defnyddio ac mae ganddo hanes da o ddiogelwch. Gall babanod sydd wedi cael y brechlyn fynd yn aflonydd ac yn bigog a gall rhai ddatblygu dolur rhydd ysgafn. Mewn achosion prin iawn, gall y brechlyn effeithio'r berfedd isaf a babi. Gall ddatblygu poen a chwydu a gall basio'r hyn sy'n edrych fel jeli coch yn ei gywynnau. Fel arfer o fewn 7 diwrnod ar ôl cael y brechlyn. Os bydd hyn yn digwydd, dylech gysylltu eich meddyg ar unwaith. Os ydych chi'n poeni am iechyd eich babi ar ôl unrhyw frechiad, dylech siarad eich meddyg neu ymwelydd iechyd. Gallwch roi gwybod am amheuaeth o sgil effeithiau brechlynnau a meddyg uniaethau drwy gynllun y cerdyn melyn ar-lein. I ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. www.mhra.gov.uk/yellowcard safle allanol drwy lawr lwytho ap y Cerdyn Melyn neu drwy ffonio 0800-731-6789 dydd Llun i ddydd Gwener 9 y bore i 5 yr hwyr. A all fy mabu gael y brechlyn os yw'n sal ar y diwrnod y mae disgwyl iddo gael y brechiad. Os oes gan eich plentyn fân salwch, heb dymheredd uwch, twymyn, fel annwyd, dylai gael ei frechiadau fel arfer. Os bydd eich plentyn yn sal gyda thymheredd uwch, neu os oes ganddo ddolur rhydd neu chwydu, ar y diwrnod y mae disgwyl iddo gael y brechiad, gohiriwch y brechiad nes ei fod wedi gwella. A oes unrhyw fabanod na ddylai gael y brechlyn? Ni ddylid rhoi'r brechiad i fabanod, sydd o dan 6 wythnos oed, dros 4 ar hugain wythnos oed, dros 15 wythnos oed, os ydynt yn cael eu brechlyn rotafeirws cyntaf. Wedi cael adwaith anaphylactig, adwaith alergaidd difrifol, i ddos blaenorol o'r brechlyn, neu unrhyw un o'r cynhwysion, a hanes blaenorol o lawesiad, rhwystr yn rhan isaf y perfedd, neu sydd â phroblem gyda'i perfedd sy'n golygu ei bod mewn mwy o berygl o lawesiad. A chyflwr hir dymor sy'n effeithio ar y perfedd neu'r system imiwnedd, fel diffyg imiwnedd cyfyn difrifol, SECE.D. Trafodwch hyn gyda'ch meddyg teulu yn gyntaf. Wedi ei geni i famau sydd wedi cael triniaeth therapi biolegol sy'n gwanhau'r system imiwnedd. Trafodwch hyn gyda'ch meddyg teulu neu feddyg arbenigol, neu a chyflyrau etifeddol prin a elwyr yn anoddefiad i ffrwctos, cam amsugno glwcos galactos neu ddiffyg sucros isomaltos. Cafodd fy mabu ei enyn gyn amserol. Pryd dylai gael y brechlyn? Dylid dilyn yr amserlen imiwneiddio yn seiliedig ar ddyddiad geni gwirioneddol eich babi. A all fy mabu gael ei fwydo ar y fron ar ôl cael y brechiad? Gall, nid oes unrhyw broblemau o ran bwydo ar y fron i rhai sydd wedi cael y brechlyn rotafeirws yn ddiweddar. A fydd y brechlyn yn atal babanod tra cael unrhyw salwch a dolur rhydd? Na fydd, nid rotafeirws yw'r unig achos o salwch a dolur rhydd mewn babanod. Nid yw'r brechlyn yn diogelu rhag dolur rhydd a chwydu a achosir gan afeichydon eraill. Mae'r brechlyn yn atal haint rotofeirws difrifol mewn tua 8 o bob 10 o fabanod sy'n cael y brechlyn. Fel pob meddyginiaeth, nid oes unrhyw frechlyn yn gwbl effeithiol. Mae'n bosibl y bydd rhai babanod yn dal i gael rotofeirws, hyd yn oed os ydynt wedi cael y brechlyn. Brechiad rotofeirws, y prif negeseuon. Mae haint rotofeirws yn achosi salwch a dolur rhydd mewn babanod a phlant ifanc. Gall fod yn ddifrifol ac mae'n bosibl y bydd angen i rai babanod fynd i'r ysbyty. Rhoddir brechlyn rotofeirws trwy'r geg gyda brechlynau eraill pan fydd y babi'n 2 a 3 mis oed. Bydd 2 ddos o'r brechlyn rotofeirws yn helpu i atal 8 o bob 10 achos o haint rotofeirws mewn babanod. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch chi i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. 111.wales.nhs.uk, safle allanol. Siaradwch â'ch meddyg neu nyrs, neu cysylltwch â gy.gy111 Cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru o i.ec.gy.gy.cymru / brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynnwys a sgil effeithiau posibl, ewch i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. medicines.org.uk /AMEC, safle allanol. Rhowch enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Dylech rhoi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein. I ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. udryfflyg.mhra.gov.uk /yellowcard, safle allanol. Drwy lawrlwytho ap y Cerdyn Melin, neu drwy ffonio 0800-731-6789, dydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore i 5 yr hwyr. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. 111.wales.nhs.uk /about us/your information, safle allanol. Fersiwn 2, Chwefror 2025. Hawlfraint ymddiriedolaeth y gy.gy Iechyd Cyhoeddus Cymru. i.sbn978. Cysylltnod 1. Cysylltnod 78986. Cysylltnod 154. Cysylltnod 336. Dyna ddiwedd o recordiad sain o'r daflen diogelu eich babi rhag haint rotofeirws. Diolch am wrando.